Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević. Na samom početku ukratko sadržaju današnje emisije Kulturni krugovi u oči Nacionalnog dana knjige. Danas je u Narodnoj biblioteci održana konferencija za novinare, a u Srpskoj književnoj zadruzi predstavljen je također danas zbornik radova Ognjeno pero Novice Tadića. U Madlenijanumu su počele probe pozorišnog komada Ana Karenjina, reč je naravno komadu Lava Tolstoja u režiji Juga Radivojevića. Potom ćemo govoriti o dve izložbe u galeriji Art 55 u Nišu. U toku je izložba Ljubice Mandić, Čulni oblici prirode, a u galeriji Ulus izložba Dušana Todorovića. Juče je od posljedica srčanog udara u 67. godini u blizini svog doma u Cancunu preminuo čuveni španski gitarista i kompozitor Paco de Lucia. Podsjetit ćemo se upravo na njega. Drugi deo emisije posvećen je pozorišnoj umetnosti. U današnjim maskama gosti su reditelji Boris Lješević i Milica Kralj. Milica Kralj je nedavno imala premijeru predstave Zeleni zraci, komad Gorana Markovića, izveden je u Knjaževsko-srpskom teatru na dan pozorišta 15. februara, a Boris Lješević je reditelj predstave Alkestida. Ovaj komad će biti prikazan 3. marta na dan Bitev teatra. Reč je o komadu, odnosno o predstavi Slovenskog narodnog gledališća iz Ljubljane. Dakle, o svemu ovome bit će reći u današnjoj emisiji u oči Nacionalnog dana knjige. Kao što sam rekla, u Narodnoj biblioteci Srbije danas su održane dve konferencije za novinare. Na obe je bila Nada Marinković-Radovanović.
Na prvoj konferenciji za štampu Nacionalna biblioteka je predstavila projekat rekonstrukcije svog trezora, u kome će se od sutra naći dragocena zbirka srednjevekovnih rukopisa i drugih bibliofilskih retkosti koje u ime države Srbije biblioteka čuva. O tome je govorila Svetlana Jančić, vršilac dužnosti upravnika Narodne biblioteke.
Nema boljeg načina, nema lepšeg načina, nema značajnijeg načina da se taj dan obeleži, nego upravo ovom činjenicom da vam svima objavimo da je godinu dana dug rad, trud na obnovi, rekonstrukciji trezora u kome se čuva nemerljivo blago naše nacionalne kulturne baštine, rukopisna građa i stare štampane knjige nastajale u periodu između 13. i 19. veka, konačno dobila svoj dom, i to pravi dom, u skladu sa najsavremenijim nacionalnim i međunarodnim standardima zaštite i tehničko-tehnoloških uslova čuvanja tako značajnog i tako vrednog blaga. Tačno prošle godine u februaru doneta je odluka da se otpočne na ovoj rekonstrukciji u jednom predviđenom roku. Ta rekonstrukcija je završena. Danas sa ponosom predstavljamo i korak po korak prikazujemo šta se sve u toku te rekonstrukcije događalo, kako je naš trezor izgledao od momenta kada je ova zgrada useljena na Svetosavski plato 73. godine, dakle više od 40 godina. Posle tih 40 godina upravo se sada prvi put događa potpuna, totalna rekonstrukcija ovog, tako da kažem, srca biblioteke sa stanovišta vrednosti građe koju čuvamo i koja nam je od države poverena na čuvanje.
Državni sekretar Ministarstva za kulturu i informisanje izrazio je zahvalnost stručnjacima Narodne biblioteke koji su sami radili ovaj projekat i uspešno ga završili. Sredstva za rekonstrukciju i opremanje trezora obezbedili su ministarstvo i sama biblioteka. Dr. Tatjana Subotin-Golubović, načelnik odeljenja za arheografiju Narodne biblioteke, govorila je o najdragocenijim rukopisima koje posjedujemo i koji će sada, kada je trezor rekonstruisan, biti na adekvatan način čuvani.
Tu je Beogradski perimejnik, rukopis nastao negde u prvoj četvrtini 13. veka, izuzetno lepo iluminiran, pokazuje visoku kulturu pismenosti srednjevekovne Srbije tog vremena. To je sledeća po starini knjiga, sačuvana praktično treća, ajde da ne kažemo, nije baš druga, Miroslavljevo evanđelje, Vukanovo evanđelje, koje se danas čuva u Rusiji, i Beogradski perimejnik predstavljuje najstarije sačuvane srpske knjige. Zatim je tu Bratkov Minej, takođe veoma interesantan rukopis, naročito sa stanovišta proučavanja bogosluženja u to vreme.
Tu je još i prizrenski rukopis Dušanovog zakonodavstva iz 1515. godine sa prepisom Dušanovog zakonika najbližem izvornom tekstu. Zatim Ivićevo četvoro evanđelje, Račanski arhijerejski činovnik nastao u oči velike seobe Srba, a dopunjen nakon nje, i mnogi drugi. Ukupno u trezoru će se čuvati 737 jedinica građe sa statusom kulturnog dobra od izuzetnog značaja, i to 578 rukopisnih i 159 starih štampanih knjiga i fragmenata. Od toga zbirkama Narodne biblioteke Srbije pripada 330 rukopisa, odnosno 100 starih štampanih knjiga. Ostala građa u trezoru potiče iz drugih ćirilskih zbirki i u Narodnoj biblioteci Srbije se nalazi radi zaštite i proučavanja. Jedan od poslova odeljenja za arheografiju jeste staranje o svim ovim fondovima. Načelnik odeljenja za tehničko-bezbednosne poslove objasnio je novinarima da biblioteka prvi put od osnivanja poseduje trezor sa najsavremenijom protivpožarnom, protivprovalnom opremom, kao i uređajima za kontinuirano održavanje neophodne temperature, vlažnosti vazduha, jačine svetla i zaštitom od prašine i drugih zagađivača. Trezor i u slučaju havarije omogućava potpunu zaštitu dragocene građe. Odmah posle ove konferencije održana je i druga u holu biblioteke, na kojoj je najavljen Nacionalni dan knjige, koji će biti obeležen u javnim bibliotekama širom Srbije. Fondacija Ane i Vlade Divac predstavila je svoj projekat Veliko srce, u okviru koga je prikupljeno 2000 knjiga za dečije vrtiće i najugroženije biblioteke u Srbiji. Nacionalni dan knjige najavio je državni sekretar Ministarstva kulture Dejan Ristić.
Divan je povod da obeležavanje Nacionalnog dana knjige otpočnemo ovde u našoj nacionalnoj biblioteci, čiji je rođendan, u stvari, Nacionalni dan knjige, 28. februar, u instituciji koja je najstarija institucija kulture u zemlji, u instituciji koja čuva nacionalni identitet, u najvećoj kolekciji pokretne kulturne baštine u ovom delu Evrope, u instituciji koja čuva zbirku koja je vrednija od deviznih rezervi Srbije, to je posebno važno za bankare, u instituciji koja je starija od svoje zemlje i simbol svoje zemlje, i u instituciji koja je najposećenija ustanova kulture u našoj zemlji sa više od 350.000 korisnika i posetilaca godišnje, realnih, i više od 3 miliona virtualnih posetilaca i korisnika digitalnih zbirki Narodne biblioteke Srbije. Ova divna akcija, na kojoj zahvaljujemo ime Ministarstva kulture i informisanja, divna akcija Fondacije Ane i Vlade Divac i Eurobanke i naših prijatelja iz te dve važne institucije, pokazuje koliko je važno povezivanje javnog i privatnog, koliko je važno i korisno ulaganje u kulturu i koliko je i ova akcija doniranja knjiga za decu, za 20 najugroženih biblioteka širom Srbije, gest koji sve nas ispunjava zadovoljstvom, ispunjava radošću i motiviše da se priključimo toj akciji. Danas, kad 20 gradova u Srbiji kreću kontingenti sa knjigama, kreće 5000 novih najkvalitetnijih knjiga koje su objavljene u prethodnim mesecima u našoj zemlji ide u 20 gradova, u 20 udaljenih mesta širom Srbije i hiljade i hiljade mališana širom Srbije moći će da uživaju u tim knjigama. I to jeste suština Nacionalnog dana knjige. Afirmacija kulture čitanja, afirmacija onih vrednosti koje baštini Narodna biblioteka Srbije i javne biblioteke u Republici Srbiji i afirmacija vrhunskih stručnjaka koji rade u Narodnoj biblioteci Srbije, a dozvolite mi da to kažem kao njihov nekadašnji kolega, a sada državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja, dakle, tim Narodne biblioteke Srbije jeste nešto na što smo mi u Ministarstvu kulture i informisanja posebno ponosni. I mislim da svi zajedno treba da budemo ponosni na ljude koji rade u ovoj instituciji, koji je čine vitalnom, dinamičnom, značajnom za sve nas.
Sutra će na centralnoj proslavi Nacionalnog dana knjige biti otvoren trezor o kome smo govorili u prisustvu predsjednika Republike Tomislava Nikolića, a bit će i dodeljena nacionalna nagrada u oblasti bibliotekarstva Janko Šafarik, kao i nagrada za najbolju knjigu u mreži javnih biblioteka Srbije za 2013. godinu.
U Srpskoj književnoj zadruzi predstavljen je danas zbornik radova pod nazivom Ognjeno pero Novice Tadića u izdanju ove kuće i Filološke gimnazije iz Beograda. Knjiga je nastala kao rezultat naučnog skupa održanog u Filološkoj gimnaziji u maju prošle godine, a sa ciljem da se daju savremena tumačenja i novi impulsi u proučavanju jednog od najznačajnijih pesničkih opusa srpskog pesništva u posljednjih nekoliko decenija. Događaj je pratila Sonja Milovanović.
Novica Tadić je crno pesničko čudo koje čezne za lepotom svetlosti. Novica Tadić je čuvar svetlosti u dobu modernističkog duhovnog mraka. Kaže se u tekstu Osmeh Novice Tadića iskušenja pesničkog asketizma Ivana Negrišorca, koji otvara zbornik Ognjeno pero Novice Tadića. Za njim sledi 15 radova koji pokušavaju da osvetle Tadićevo pesništvo u kontekstu savremene srpske poezije, i to kroz opšti književno-teorijski i književno-istorijski pristup, te komparativni lingvostilistički, folkloristički, filozofski, bogoslovski i druge, istakao je profesor Saša Radojčić, dodavši da se u ovoj širokoj paleti pristupa u oceni i situiranju Tadićeve poezije mnogi tekstovi dozivaju i prepliću.
Novica Tadić je kod mnogih autora u ovom zborniku definisan kao moderni pesnik, čak urbani pesnik, iako se u nekim drugim radovima primećuju njegove veze sa, recimo, folklornim i uopšte tradicijskim nasleđem, ali on je pre svega urbani pesnik, moderni pesnik, a Dragan Lakićević nam pokazuje da je on još u užem smislu reći jedan tipično beogradski pesnik. Zatim, centralna tema ili tema koja je obuhvatila najveći broj, zakupila najveći broj istraživača, je tretman figura zla na različiti način. Od istraživanja ontologije zla u radu Jane Aleksić, jedan izuzetno kribičan rad opet Duška Babića, interesantan iz ugla povezivanja bogoslovskih, filozofskih i književno-istorijskih tema. Zatim, neki su autori posvetili posebnu pažnju jezičkoj inventivnosti Novice Tadića, koja je skoro bez premca u novijem srpskom pesništvu. Zatim, onaj udeo folklornih elemenata i nešto što možda spada u opštu ocenu doprinosa Novice Tadića, na čemu su se skoro svaki ili svaki drugi autor približavali ili nastojali da približu, opišu tu pojavu, to je nešto što bi se moglo nazvati pesničkom askezom kao glavnom crtom poezije Novice Tadića.
Saša Radojčić je, pored pomenutog Negrišorčevog teksta, posebno istakao i radove Mihajla Pantića, Duška Babića, Noela Putnika, Lidije Delić, Jane Aleksić, Aleksandra Milanovića. Pesnik Novica Tadić, i ovim zbornikom je to potvrđeno, gotovo je jednoglasno stavljen u vrhove srpskog modernog pesništva od književne kritike. Sebe je u pesmama i autobiografskim zapisima nazivao usamljenikom, potukačem, tamnim monahom, jurodljivim, a na svet je gledao iskosa, podsjetio je direktor Filološke gimnazije Duško Babić.
Zašto je zapravo Novica Tadić tako veliki? To sam pitanje sebi postavljao odavno. I u čemu je tajna te njegove veličine? Prisjećam se često, kad sebi postavljam to pitanje, čuvenog eseja Bogdana Popovića Šta je veliki pesnik? Verujem da su mnogi čitali, a profesori književnosti sigurno, taj tekst. I mada je taj tekst napisao veliki znalac i čovjek koji je imao nerv za poeziju, kad pročitate taj tekst, onda tek vidite da nije uopšte moguće jasno i naučno odrediti šta je veliki pesnik. Ostajete sami sa onim svojim doživljajem, sa onim pitanjem kako prepoznati velikana, kako prepoznati nešto što je neuobičajeno i što je Bog poslao među nas sa nekom posebnom misijom. Takvo nešto ja sam u novičnoj poeziji prepoznao, kažem, od njegove prve knjige. I u njemu sam video tu snagu koja je uspevala da objedini krajnost. Čovjeka velikog dijapazona duhovnog. Čovjeka koji je uspevao da slije u svoje pesme u samo jedan stih, u samo jednu reč, ono što je vrlo teško sjediniti.
Filološka gimnazija je održanim skupom o Novici Tadiću želela da pokrene inicijativu da se ovaj pesnik uvrsti u programe i udžbenike nastave književnosti u srednjoj školi. A Srpska književna zadruga, kao jedan od organizatora skupa i izdavača ovog zbornika, da se oduži velikom srpskom pesniku koji je bio i njen autor. Podsjetimo za kraj da je Ognjeno pero Novice Tadića treći zbornik o ovom pesniku. Pre toga objavljena su Novica Tadić pesnik u izdanju Kraljevačke povelje i zbornik Kad pomislim na sebe, krišom se prekrstim u izdanju Orfeusa, takođe oba kao rezultat naučnih skupova o jednom od naših najznačajnijih jedinstvenih pesnika druge polovine 20. veka, koji je objavio 17 knjiga poezije, a u stvari je ceo život ispisivao jednu knjigu.
Before I know.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. U teatru opere Madlenijanumu počele su probe pozorišnog komada Ana Karenjina, Lava Tolstoja, po nemačkoj dramatizaciji u režiji Juga Radivojevića. Tim povodom održana je i konferencija za novinare na kojoj su govorili Ana Zdravković i reditelj Juga Radivojevića. Mi slušamo prilog Mire Knežević.
Ja ću vam vrlo rado reći neku reč o Armiju Petrasu, pisu koji je od tog divnog štiva Lava Tolstoja sačinio ovaj jednako divan komad. On je inače Nemac koji je odrastao u istočnoj Nemačkoj i vrlo je karakteristično u stvari zapravo to njegovo odrastanje i tek 1988. godine odlazak u zapadnu Nemačku, a on je 64. godište. I sama ta bliskost istočne Nemačke sa Rusijom sigurno se kroz njegovo odrastanje i sazrevanje, a kasnije školovanje na akademiji u istočnom Berlinu odrazilo i na rad na ovom komadu, na duboko poimanje ruske literature Lava Tolstoja i Ane Karenjina. Armin Petras inače po obrazovanju reditelj, pozorišni reditelj i izgradio je jako bitnu karijeru pozorišnog reditelja u Nemačkoj, ima mnogi važne nagrade, ali je jednako razvio i svoju dramatušku karijeru, odnosno karijeru dramskog pisca, tako da je danas značajan za nemačko pozorište i kao reditelj i kao pisac. Eto, prosto i nama koji smo nekako svima već poznat način bliski Rusiji, jedan čovjek koji je odrastao u istočnoj Nemačkoj i koji je na jedan drugačiji način bila bliska Rusiji, mislim da je bio pravi izbor pisca za Anu Karenjinu, koju mi, kako je gospođa Branka rekla, želimo već dugo da postavimo na scenu. Komad je prevela Jelena Kostić-Tomović, izvrstan prevodilac koja ima iskustvo baš sa savremenom dramskom nemačkom književnošću, a ovaj tekst inače osim na srpski preveden do sada na španski, švedski i danski jezik, tako da će, verujem, i samom pisu biti interesantno da jedan slovenski jezik ovog puta progovori kroz njegove junake. Sada ću dati reč Jugu, kome, eto, kako sam juče na prvoj probi ove ekipe rekla, čestitam početak rada na 100. predstavi i izuzetno se radujem što ćemo nas dvoje, koji retko sarađujemo, iako smo brat i sestra, ovog puta prvi put raditi zajedno, on kao reditelj, ja kao deo producentskog tima.
Pa evo, ja sam 2008. godine u Teatru Madlenijanum radio Žalošćinu porodicu Branislava Nušića, predstavu koja je na moju radost bila jako gledana i popularna i koja je, mislim, 2009. godine pobedila na Nušićevim danima. I ne kažem to da bi se tu sad hvalio kod toga, nego to je jedna od meni najdražih pozorišnih kritika koju je pokojni gospodin Muharrem Perović napisao o toj predstavi. Evo, posle koliko već 5 godina, jedan poziv koji je promenio sve. Ana Karenjina je retko rađena na ovim prostorima, upravo između ostalog iz razloga je bilo jako teško napraviti ili doći do neke dramatizacije koju je moguće staviti u neke podrične okvire. Tako da je iz tog razloga Ana Karenjina više ekranizowana nego što je rađena na generalno, ne samo kod nas, nego kažem, više ekranizowana nego što smo bili u prilici da vidimo na pozorišnim daskama. Ova dramatizacija je gospodina Petrasa u stvari jedan izuzetan spoj tog sadržaja koji Tolstoj donosi, ali jedne forme koja je jako specifična i koja je možda negde, s obzirom da je autor Nemac, da je jako bliska Brehtovom jednom poimanju pozorišta. Sedam uloga, sedmoro glumaca, i zato je, da kažem, i ta neka dugo je trajala priprema i dugo je trajala, da kažem, ta analiza, izbor glumaca, jer je u tako ipak začuđujuće maloj kamernoj podeli za tako veliki naslov. Morao da se pogodi u centar, zaista za svakog od. I nadam se da će tako to biti do kraja.
Sati 33 minuta. Ovo je Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. U nastavku govorimo o dve izložbe. Najpre o izložbi u Nišu, galeriji Art 55, izlaže Ljubica Kananzir-Mandić iz Novog Sada. Naziv izložbe je Čulni oblici prirode, a pejzaži su predstavljeni na drvetu i na otvaranju je bila Biljana Mijalković.
Vaše skulpture su u drvetu vrlo neobičajene. Kako nastaju?
To su u stvari monolitne forme, jer drvo samo po sebi diktira takvu formu. Najčešće ono, mogu slobodno da kažem, i nije omiljen materijal kod skulptura baš zato što nas ograničava u neku ruku. Međutim, ja sam našla neki kompromis, da kažem, između te teme, dakle, da kažemo, teme kakva je pejzaž i dakle, te jedne monolitne forme drveta, i napravila sam jedan reljef koji je u stvari taktilan reljef, upravo zato se i naziva, da kažemo, čulni oblici prirode ova izložba. Nastaje, dakle, jednim intenzivnim radom različitim materijalima, od onih najgrubljih, dakle kao što su testera, do, ajde, ako mogu kažem, najfinijih, ako toga uopšte ima u skulpturi, a to su dleta, pa na kraju i šmirgla, jel tako, je prisutna. Dakle, postoji jedan proces, dakle, u samom radu, a naravno uvijek se počinje od samog crteža.
Ovo nije baš lako i fizički.
Nije uopšte, kao što sam spomenula, počevši od testere, najčešće je to, postoji neki, da kažemo, strah, naročito kada su u pitanju žene skulptori, da baratamo sa takvim stvarima. Međutim, kada se krene taj proces radi, kada imamo jednu jaku ideju koja nas vodi, onda ne postoji taj strah. Uopšte nije teško i sa svim možemo da se izborimo, pa čak i sa alatima kao što su brusilica, koje možda ćemo prvi put uzeti ruke, ali ćemo se izboriti. Dakle, nije teško, moram da kažem.
Na nekim reljefima je i staklo.
Staklo ovdje, da kažemo, simbolički predstavlja vodu. Jeste, da kažemo, postoji taj neki odraz koji vidimo direktan, dakle, asocijacija na vodu. Međutim, kao što znamo, staklo je jedan veštački materijal i u kombinaciji sa drvetom koji je prirodni materijal. U stvari, to je jedna simbolika, ako mogu da kažemo, jedan suživo čoveka i prirode i koliko smo mi, dakle, u mogućnosti i koliko mi stremimo da menjamo prirodu. Dakle, postoji neka određena možda i simbolika u tom staklu kao veštačkom materijalu.
Da li ste uvek radili u drvetu?
Ne, moram da priznam, tema pejzaž je bila prisutna i ranije, ali u nekim drugim materijalima kao što su glina, kamen, pa čak i papir maše, ali u drvu tu nisam radila i baš zato sam sad insistirala da prvi put onako intenzivnije radim na tome. Dakle, počelo je više kao neki eksperiment, ali toliko mi se dopalo drvo da ću svakako nastaviti da radim, ali naravno u drugačijim formama.
Koliko se to dopada publici, kako reaguju?
Kao što ste sami rekli na početku, malo je neuobičajno sama forma ta, dakle, i možda je neuobičajno uopšte u skulpturi videti temu pejzaž, možda je upravo to neuobičajno, jer možda u slikarstvu, naravno, pejzaž je vrlo prisutan, ali u skulpturi, moram da kažem, i nije toliko, pa možda je upravo to intrigiralo same gledaoce.
U Nišu ste prvi put?
Jeste, veoma mi se dopada i već imam neki dogovor sa ovom galerijom u budućnosti i zaista jedva čekam da dođem. Niš je prelep grad.
Planovi?
Planovi, mogu da kažem da već imam grupu radova već za narednu izložbu, tako da ovo je jedna izložba koja nije ovdje prezentovana, tako da sam se još zadržala na njoj, ali već ove godine planiram, ajde da kažem, sljedećem godine još jednu izložbu koja će biti također kombinacija drveta, kamena i stakla.
Hvala vam na razgovoru, puno uspeha.
Hvala vama puno.
My heart. you got to hold on. You got to hold on. You got to hold on.
Kulturnim krugovima govorimo još jednoj izložbi kako se prožimaju umetničke i neumetničke poetike. Pitanje je koje postavlja izložba slika objekata, crteža i video projekcija Dušana Todorovića u galeriji Ulusa, Knez Mihajlova ulica. O ovoj izložbi govori Bratislav Ljubišić.
Kada je Michel Duchamp izložio svoju fontanu, nije ni mislio da će jedan vid dadaističkog ponašanja u umetnosti poprimiti široke razmere. Istini za volju treba pomenuti činjenicu da je nastajanje pojma i prakse takozvane primenjene umetnosti krajem 19. i početkom 20. veka doprineo da se čista umetnost sa svim svojim propedeutikama obogati korišćenjem najrazličitijih elemenata do tada neumetničkim. Možda su u tome doprinali različiti demokratski društveni pokreti koji su sa novim međuljudskim odnosima menjali neke ustaljenosti u društvu. To je značilo i nastajanje paralelne umetnosti koja će od svog profanog i primitivnog vida postati način kako da se velika i stara umetnost osveži. Pokreti u umetnostima koji su nastajali pre i posle Prvog svetskog rata uveli su ravnopravno u svet povlašćenih umetnika i stvaraoce koji su bili na margini. Naročito je to postalo aktualno 50. godina kada je revolt i strah posle Drugog svjetskog rata onoliko uništenja doveo do poznate krilatice Daj nam danas i filozofsko-umetničkog pokreta egzistencijalizam. Camus, L'homme révolté, Sartrov Čovek levice samo su uvod u promjene koje će slediti. Neorealizam i novi talas u filmu, pozorište apsurda, novi roman, potencijalna književnost, slobodni stih i poezija u prozi, Informally pop art, happening, psihodrama i iz nje body art sa krajnjom konsekvencom konceptualnom umetnošću, uz istraživanja u muzici od Orfa i Pendereckog do džeza, sve to i onako složenu umetnost učinilo dostupnom svima. Uz kolaž, toliko dragog kubistima, pojavio se asamblaž koji je ideje dadaista pripitomio i dao im određeni estetski vid. Dobili smo umetnost bez umetnosti. Zapravo, nastala je umetnička praksa koja će se baviti elementima svakodnevnog i kombinovati zvučne, vizualne i materijalne slogane. Jeste da je u svemu tome doprinjela i jedna pojava koja se otelotvorila u 20. veku, trgovanje umetničkim delima, njihova materijalna vrednost koja će se menjati u zavisnosti od volje i namera galerista i vrednih sakupljača umetnina. A sve je to pratila kritika oličena u filozofskom tumačenju, ona koja će polaziti od umetničkog dela i završavati u analizi elemenata od kojih je sačinjeno samo delo. Eto, to je ukratko ono polazište sa svom složenošću iz koga je nastalo najnovije delo Dušana Todorovića. Naravno, on je u sve to uključio i grafite, najnoviji vid demokratskog ponašanja u umetnosti, ponašanje koje nije samo socijalnog tipa. Dušan Todorović je umjesto transparentnog i javnog izlaganja svoje umjetničke prakse po zidovima, autobusima, vozovima, upotrebio takozvani galerijski format i koristeći paralelno sliku i asamblaž, projekcije i zvuk, stigao do umjetnosti koja i jeste iz oblasti ready-made-a, ali i deo jedne drugačije vizualne komunikacije u kojoj će strip, grafit i reklamni spot biti osnovica. Ovo je stvaralaštvo u suštini moderno i odraz oslobođenosti koja svedoči da je umetnost daleko od pijedestala na kojem se našla u 18. i 19. veku. Ona je postala obična i lako čitljiva. Uz to koriste se elementi koji nisu unikati, već potrošna roba, što bi se reklo. Jasno je da se umetnik koristi i društvenom kritikom udarajući u neke svetinje koje su oličenje i moći i bogatstva. Bitno je reći da je Dušan Todorović ipak sklon estetici i onom što je posljedica čiste umetnosti. Kultivisanost i organizacija kako same postavke u galeriji, tako i svakog pojedinačnog dela, svedoči da se on nije odrekao starih i dobrih navika. Umetnost je pre svega sklad, pa tek onda reakcija na njega. Da zaključim. Provokativna i potrebna izložba umetnika koji je u tokovima savremenih umetničkih nastojanja. Dušan Todorović je rođen u Kragujevcu 1945. godine. Beogradski je đak Akademije za likovnu umetnost profesor Đorđe Bošan. Uz umetničkim bavi se i pedagoškim radom. Redovni je profesor Likovne akademije u Novom Sadu.
Juče je od posledica srčanog udara u 67. godini u blizini svog doma u Cancunu preminuo španski gitarista i kompozitor Paco de Lucía. Slušamo prilog Ane Ćirice.
Francisco Sanchez Gomez je rođen 1947. godine u Algecirasu, primorskom gradu u Andaluziji. Umetničko ime po tradiciji muzičara iz tog kraja uzeo je od majke Lucije. Od oca, takođe flamenko gitariste, nasledio je ljubav prema gitari i već u 12. godini osvojio prvu veliku nagradu na flamenko takmičenju. S Sa nepunih 18 godina objavio je prvi album sa gitaristom Ricardom Modregom, dve flamanske gitare, potom još dva albuma do 1968. godine, kada je otpočela antologijska saradnja sa jednim od najvećih flamenko pevača, Camaronom. Devet zajedničkih izdanja i nadogradnja flamenko izraza korišćenjem električnog basa i udaraljki uz hrabre izlete u džez učinili su da se pomenuti tandem smatra osnivačem pokreta pod nazivom Nuevo Flamenco, koji je ubrzo napustio vrlo hermetične granice Frankove Španije. Album Entre dos Aguas, prvo remek delo poznato u svetskim razmerama, koje je bilo na prvom mestu španske top liste punih 20 nedelja, Paco de Lucía je objavio 1975. godine, nakon čega je održao i legendarni koncert u Kraljevskom pozorištu u Madridu. Album pod nazivom Almoraima objavljen je naredne 1976. godine, a na njemu Paco predstavlja flamenko u dubokoj vezi sa brazilskom rumbom, što je ovom žanru dalo novu atraktivnost. Godine 1981. izdao je album Friday Night in San Francisco, koji je snimio sa Johnom McLaughlinom i Alom Dimeolom, a koji je prodat u preko 6 miliona primeraka. Tako se međunarodno interesovanje za španskog velikana iz Evrope prenelo i preko Atlantika. Iste godine okupio je grupu u kojoj su bile i njegova braća Pepe i Ramon, a pored udaraljki uveo je i duvačke instrumente, pre svega flautu i saksofon, dok su se plesači sve češće pojavljivali na njihovim impresivnim koncertima. De Lucía je prvi španski gitarista koji je dobio počasni doktorat čuvenog Berklee koleđa za muziku iz Bostona. Bio je i ostao sinonim za flamenko gitaru i istovremeno jedan od najoriginalnijih umetnika ovog žanra. Svedočanstvo o poluvekovnoj umetničkoj misiji promovisanja flamenka, ne samo u muzičkom smislu, već i mnogo šire, predstavlja 27 albuma, kako studijskih, tako i onih ipak popularnijih, na kojima su zabeležene bravure sa koncerata. Paca de Lucía je odlikovala neverovatna lakoća sviranja, a Richard Chapman i Eric Clapton okarakterisali su ga kao džina u svetu flamenko gitare, naglašavajući pritom njegovu zapanjujuću tehniku i inovativnost. Iako je tokom čitave karijere ostao veran svojim muzičkim korenima, uvek se trudio da bude originalan i drugačiji, a radoznalost ga je odvela do saradnje sa nekim od najčuvenijih muzičara današnjice, kao što su pijanista Chick Corea, gitaristi John McLaughlin, Larry Coryell i Al Dimeola, kao i Bryan Adams, sa kojim je sarađivao na muzici za film Don Juan de Marco u produkciji Francisa Forda Coppole. Pesma iz ovog filma je čak 5 nedelja bila na prvom mestu američke top liste. Najveći gitarista svih vremena rado je dolazio u Beograd, gde je održao nekoliko fantastičnih koncerata. Njegov prvi nastup u okviru Beogradskih muzičkih svečanosti u oktobru 2012. godine bio je ujedno i poslednji put kada ga je videla beogradska publika.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Poštovani slušalci, ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. Govorimo naravno o pozorištu, a u današnjim maskama gosti su reditelji, danas oba reditelja, Boris Lješević, koji će doći nešto kasnije u studio, i Milica Kralj, koju želim dobar dan.
Dobar dan je vama i vašim slušalcima.
Ja sam htjela da još dodamo samo za Borisa Lješevića, povod je gostovanje Slovenskog narodnog gledališća iz Ljubljane sa predstavom Alkestida u njegovoj režiji, i to na dan Bitev teatra koji će biti 3. marta. A sa Milicom razgovaramo, mada smo već mi pričali o ovoj predstavi, to je predstava Zeleni zraci, koja je premijerno izvedena u subotu 15. februara u Knjaževsko-srpskom teatru. Reč je o tekstu Gorana Markovića i dakle režiji Milice Kralj. Mi smo bili kolega Goran Cvetković i ja na premijeri u Kragujevcu, i to je bilo zaista lepo i bila je prava atmosfera, pošto je bio naravno taj dan pozorišta, i čini mi se negde posle duže vremena da se negde osetilo lepo biti, taj osjećaj lep biti u pozorištu. Da li ste saglasni sa mnom?
Pa ne znam, drago mi je ako je tako, jer ja sam zaista dala svoj maksimum da mi uspemo da napravimo neku dobru radnu atmosferu, ophrvani svim onim što se dešava oko nas, i da ubedim sve da je to naše jedino utočište u kome nam mora da nam bude dobro, barem dok smo tu tih par sati u tom, kako se naziva, hramu umetnosti. Ako se to malo i osetilo, onda je to super.
Da, jer danas otići, eto to je opet neki lični utisak, kao danas otići u pozorište nije više, čini mi se, kao nekada. Nedostaje te praznične atmosfere. Kada kažem praznična, mislim na ono što se zove lepota umetnosti. Sve je manje toga.
Pa jeste, nekada su se i glumci drugačije ponašali kada dolaze u pozorište, ne samo glumci, nego svi mi koji radimo. Znači, to je za nas zaista bio praznik, i zaista je to mesto u koje ulazimo bila neka vrsta hrama, gde sve što je prljavo i loše, sve što ti se dešava privatno, intimno, mimo tvog posla, ostavljaš ispred vrata, i onda u to ulaziš čist, i eto, prosto na određeno vreme bežiš na neki način od stvarnosti, i na izvestan način si ušuškan među svojim kolegama i ljudima koji stvaraju svi jednu predstavu. To se, ja mislim da to sada više ne postoji. I uvek se sete, recimo, Bate Stojkovića, koji se uvek svečano oblačio i za svaku predstavu imao novu kravatu i tako.
Da. Kada smo, to je i kod mene sada osmeh na licu, kada smo razgovarale u Kragujevcu, i ja sam vas pitala zašto ste baš uzeli ovaj komad Gorana Markovića, ja samo da podsjetim da je komad pod nazivom Vila Sašino igran u Beogradskom dramskom pozorištu u režiji Milana Karadžića.
Da, igrao se.
Igrao se,
Boga mi je uspešno, ima 50 puta, ja mislim da je odigrao.
Da, i ovo je sa Goranova na neki način adaptacija, ne na neki način, nego i naravno novi naziv Zeleni zraci. I vi ste meni rekli da je razlog zašto ste režirali ovaj komad pre svega Goran Marković, pa zatim vam se dopao žanr, a nekako mi ste istorijske događaje stavili na 3. mesto. Eto, zanima me zašto baš sad taj redosled, pošto je sama tema veoma, veoma važna.
Pa prvo, Goran Marković me, da kažem najintimnije, onako oduševio. Zato što toliko je malo ljudi koji umeju da gledaju kad dođu nešto da gledaju iz ugla, recimo mog kao reditelja, da mi iz mog ugla pokušaju da mi pomognu u sklopu nečega što radim. Drugo, mnogo je malo ljudi koji poštuju glumce. To je skoro izumrla kategorija. A Goran izuzetno, izuzetno, normalno, i on je glumačko dete, i nas i to između ostalog povezuje, da ne govorimo tako nečemu još čudnijem, da su nam roditelji zapravo u istoj grobnici u Aleji Velikana. Ima tako čudnih stvari koji nas povezuju, ali nikada nismo sarađivali. Zapravo, pretpostavljam, to je sigurna sam da je do ideje za taj komad došlo u sklopu ideje proslave Prvog svjetskog rata, i da je taj događaj istorijski prosto mnogi smatraju nekim okidačem, nekim uvodom u čitavu tu priču koja je dovela do rata.
A s obzirom na to da, da je to, kao što kažete, naravno jedan važan istorijski događaj, vi ste morali sigurno da osim komada Gorana Markovića da se pozabavite i samom istorijom.
Tim što kod Gorana u komadu da. Postoje izvesno odstupanja od samih istorijskih, same istorije. Nije baš sve
onako kako
je. Mada čovek se zbuni, a čitajući sad te neke razne istorijske knjižice, više nisam sigurna, sagledajući pogotovo iz ovog vremena o čemu se tu radi, šta se u stvari ikada desilo, da li istoriju pišu pobednici ili vrlo je to, kako da kažem, tumačenje naše istorije vrlo onako lebdeće.
Da, a kako vi tumačite te događaje? Mi govorimo o događaju, samo da podsjetimo, ubistvu kralja Aleksandra Obrenovića i kraljice Drage Maši.
Meni je to bilo fascinantno. Dešava se, recimo, što se dešava nakon 900... što se dešava 100 godina nakon toga atentata. Dešava se ponovo atentat kome smo mi bili, jel da, nazvat, svedoci. I, i šta je u stvari u tih 100 godina između ta dva atentata, šta je Srbiji u stvari dobro se desilo? Šta je se dobro desilo od ovoga? U čemu je tu smisao, šta je bio tajni plan za spas Srbije, šta je krvoproliće doprinelo našoj budućnosti. Ja mislim, apsolutno ništa osim jednog ozbiljnog zgražanja civilizovane Evrope ili civilizovanog sveta. Ništa drugo. A zašto mi to radimo? Ja nemam objašnjenje.
Nemate ni naznaku neku?
Pa ne, zato što to verovatno neko misli da radi za dobrobit Srbije i da je važniji od naroda, ali mi smo u suštini toliko mali da smo na generalnom mapi potpuno nebitni. I to koliko se mi sami između sebe gložimo i mrzimo i šta mi jedni drugima radimo, to je prosto fascinantno.
Da. Kolega Goran Cvetković je nazvao kritiku ove predstave, svoju kritiku, uspešna analiza zla. Kada razgrnemo sve slojeve onoga što se zaista dešavalo i što kažete, što jesu istorijske činjenice i ono što je plod mašte i što je i ono što je nama apsolutno nepoznato, možda vi o samom činu kada govorite i sve ono što je uticalo na naše živote kasnije, mi govorimo u stvari upravo o zlu, jer svaki takav zločin, odnosno ubistvo, je neminovno zlo.
Pa ne znam, moja jeste ideja da su svi ti ljudi okolo dosta, kako da kažem, da su to zlikovci. Uzmimo moje neke vizure, podli, loši ljudi ili gledaju svoje interese ili jednostavno ne doprinose ničemu dobrom i konstruktivnom. Takođe i roditelji Aleksandrovi su bili dosta sebični ljudi, ali sad s jedne strane trezveno gledano svako recimo od roditelja imao izuzetno opravdanje za svoj stav. To je ono što čini tragediju. Svi nose tragičnu krivicu, ali imaju i opravdanje i želja i oca i majke da se on ženi drugom ženom, nekom nemačkom princezom, ima logike, zato što to doprinosi da ugledu naroda, to se gleda na druge staze. I to je ono isto što je interesantno u tome.
A koliko je, Milice, teško u pozorištu, odnosno kroz jednu predstavu, baviti se upravo takvim temama, a da to ne ostane samo, znate, ono...
Da, istorijska čitanka. Pa teško jest, zato što ti ne možeš da, mislim, prosto ne možeš da prekrajaš istoriju u tom smislu, recimo moguće, pa i u ovom komadu je moguće recimo Drage Maši napraviti neku potpuno proračunatu, da ne kažem, kučku, ali to je moguće. Takve neke stvari jesu moguće, ali u suštini je nemoguće menjati istoriju na taj način da je sasvim sad izvrneš i staviš nešto potpuno svoje. U tom smislu to jeste na izvestan način ograničavajuće. Ali ne možeš igrati naravno istorijsku čitanku, to se nikoga ne, niti je to moguće. Ne možeš izvesti glumca na scenu i sad treba ti još jedan koji će da čita, to je bio ministar vojni, rođen tada i tada, značajan po tom da to nema nikakvog smisla. Znači nekako mora da se nađe ključ da se ispriča nekakva priča. Eventualno je moguće u nekakvom jeziku, tom scenskom, napraviti nešto drugačije, da to nije puki realizam ili tako.
Da, znak da ste uspeli u tome jeste nekoliko, odnosno u publici su bila deca, ne znam da li ste primetili, i sedeli su ispred mene i uspešno su odgledali predstavu. Mala deca, tako da...
A pa dobro, to je... deca nekako od glumaca, pošto oni su mi rekli da dođu njihova deca i oni su uravo presuđuju, znači kažu ovo je dosadno ili ovo nije dosadno, tako da ste verovatno bili ti najstroži kritičari.
Vi ste režirali i ranije u pozorištima van Beograda. Kakvo je sada iskustvo, da li ima razlike? Pitam ovo zato što se u poslednje vreme naravno govori često o tome da u Beogradu nema u pozorištu novca, pa onda reditelji režiraju ili u regionu, kako se to popularno danas kaže, ili van Beograda sve češće. Dakle, da li se i tamo osjeća ovako ili...
Pa kako da ne. Ja moram priznati da neke stvari koje sam tamo doživala nisam nikad u životu ni čula da se događaju. To je opet vezano za ovu našu situaciju uopšte u kulturi, koji to je jedan opšti haos, to ja ne znam ni kako bi to nazvala, zbog to su neka različita tumačenja nekakvih zakona, pritom ministra kulture ni od njega nema ni glasa ni traga, tako da sam ja u sred tog procesa rada, meni je rečeno da ja moram da idem na tender. Što je bilo meni prvo dosta komično, jer sećate se kad je bila ta ideja da je to bilo, to je toliko besmisleno da čovek morao da to da ismeje, a onda mi je postalo to u jednom trenutku tragično, pa mi je onda ponovo bilo smešno, na kraju sam bila besna, jer potpuno je apsurdno, znači ne razumem šta se bira na tenderu, da li se bira najjeftiniji reditelj, pritom je tender bez nekakvog javnog poziva, znači ne pozivaju se drugi, ali recimo da smo pisac, scenografkinja i ja izjednačeni sa nabavkom toalet papira, nije da sam sad nešto strašno sujetna, ali to je potpuno apsurdno. Recimo piše, predmet javne nabavke je usluga reditelja Milice Kralj i tako. Da bi onda stiglo neko tumačenje da apsolutno mi nismo trebali idemo na tender, umeđu vremenu se ne znam ko tu skupio da protumači, to je profesionalno pozorište Srbije, ali pošto tender prošao, moramo da čekamo neke žalbe, ovo ono. E, kad je prošao tender, onda se uspostavilo da je počeo da važi zakon o ekstra profiterima, gde mi za svoje bedne, ovako smanjene honorare, treba da još oni, ne znam za koliko budu smanjeni, i to je bilo prilično, znači na svakih desetak dana se dešavalo nešto potpuno destruktivno, kako da kažem. Da ne govorim, i onako te javne nabavke u slučaju pozorišta pritom su i besmislene. Jer vi recimo možete da kupite jednu šnalu kod Kineza za 10 dinara, ali ne možete da je kupite zato što ona mora da ide kroz javnu nabavku ako ne postoji, ne znam, fiskalni račun ili ne znam šta, ali ćete zato tu istu šnalu da bi bili na javnim nabavkama potpuno istu u drugoj radnji platiti 100 dinara. Tako da ja to više ništa u suštini ne razumem kuda sve to vodi, a ne govorim naravno o zakonu, također to je treća stvar koja mi se tamo zadesila, to je ovaj zakon o 10% stalno zaposlenih, to je honoraraca, zbog koga, na primjer, i pošto ustanove kulture od toga nisu izuzete, na primjer, vi u najstarijem profesionalnom srpskom pozorištu nemate čistačice, nego se one pozajmljuju od grada, tako da subotom i nedeljom niko nema ko da čisti pozorište, ako se igraju predstave, vi možete da mislite na što to liči.
Da.
Jer niko ne razume šta su honorarni saradnici i kakvi 10%, a niko živi na to nije reagovao.
E, sada dolazimo da sada kad kažete reagovanje. Bilo je pokušaja i struke reagovanja na tu situaciju da je pozorište pretvoreno u robu. Znači, potpuno to je zapadni sistem liberalnog kapitalizma gde je sve roba. Znači, nema umetnosti. Tako, na takav način vlast daje znak da je takvo pozorište. Bilo je pokušaja i struke, ali znači očigledno nedovoljno. Bilo je pokušaja i vi ste...
Bilo je relativno skoro, je bio sastanak na inicijativu Udruženja dramskih, baš povodom tog zakona o 10% honorarnih saradnika, pa je stiglo neko opet saopštenje od Ministarstva kulture, vrlo čudno. Mislim, kao oni rade na tome, samo ne znam, pošto se to sprovodi u praksi, ja ne znam koliko će oni da rade na tome i zašto to nisu sprečili kad je postojao amandman da se ustanove kulture, zašto tada nisu reagovali. Mislim, potpuno jedna situacija nadrealna, ali ja se trudim da više ne mogu oko toga da se nerviram, zato što prosto ako mi nas ima toliko malo, mislim, govorimo o ljudima koji se bavimo, na primjer, pozorištem.
Da.
Da, ako mi nismo u stanju, očito nismo, jer vi ni u malim kolektivima, u malim sredinama ne možete da nađete neku kompaktnost, ne mogu ljudi da se saglase oko najosnovnijeg, ne znam, nekog pitanja. Ako to ne možemo, onda mislim, onda mogu, kao što i rade s nama, da rade šta god hoće.
Da, bili su, ja sam se setila onog skupa na Trgu Republike, vi ste isto učestvovali u tome, jedna vrsta protesta, ali opet sve nekako ostalo samo na tome, ništa se tu nije
promenilo. Pa da,
promenilo.
Nije se ništa tu desilo i u stvari to je, mene samo uvalo u neku opštu prljavštinu, rekao sam ja više, znači nekakve masovne skupove, ja da nešto organizujem, ne pa da mi napamet, sad ću izaći sama, jer ja imam svoje stav i ne bežim od toga da ga kažem. A ovo je opet bilo samo urušavanje. Ne želim tako ružno da pričam. Bilo je tu stvarno dosta ljudi, istaknutih umetnika i glumaca i svaka čast na onolikoj temperaturi. I svi su pozvani da osmisle to kako god žele, da ne bi posle bilo zašto ste nam nametali ovog, zašto ste nam nametali ovog. Neki su pevali, neki su čitali knjige, neki su vrištali, neki su jednostavno samo išli, očekivali šta će sad tu neko drugi njima da radi. To je ono što je bio najveći problem i onda su naravno te neki pseudo intelektualni krugovi krenuli da naravno ruše čitavu tu priču, znači samo urušavanje, ništa drugo. Jer svako ume bolje, samo što ne izađe da to pokaže, ali svi znaju bolje i međutim s druge strane onda nemojte kukati.
Da.
Nema smisla kukati ako niste spremni, ne znam, da flomasterom tri slova napišete na nekakvom papiru i da a znate jako dobro kako bi to mnogo bolje. To jeste generalno naš problem. Ne znam, recimo svi bi bili verovatno bolji od kralja Aleksandra, igrali to bolje nego kralja Aleksandra, ali to nije put prosto. A mi smo takvi i to nikuda ne vodi.
A zašto kažete pseudo intelektualni krugovi?
Pa to su ti koji znaju sve uvek bolje i koji vam ono, na primjer, ispravljaju tačke ili vam kažu niste dovoljan prored napravili između dve reči i zašto ste to ovako, pa ovo vam je smešno. Oni u principu ismevaju sve, svaku inicijativu ili bilo koji pokušaj dobronameran za bilo šta ismevaju. A u suštini ne vidimo šta oni rade kontra... Šta oni rade?
Da. Evo, znači, jedna vrsta na neki način razočarenja kod vas, kada kažete nećete učestvovati na takav način više u masovnim...
Ne, hoću sama ili da, mislim, ako me neko pozove i kaže imaš sat vremena da osmisliš, ja ću da je vrlo rado to osmislim, ali prosto ću poslije toga da isključim bilo koju, kako da kažem, medije, internet i neću da čitam ništa da se ne bi trovala... Jer ako mi nismo sami sebe spremni da odbranimo, što bi nas neko drugi branio? Recimo, jedini pomak, sećam se tog protesta, razgovarala sam sa jednom ženom baš sa RTS-a i dosta tu na ulici. I razgovarali smo o tom dečijem obrazovnom programu. I kako to nije neki težak, mislim, nije nešto strašno teško da se, na primjer, rate reprize nekih divnih dečijih serija ili tome slično. I ona reka, ja se trudim, baš pokušavam, ali teško to ide. I evo, ja kako vidim, to je jedini pomak. Postoje sada i subotom i nedeljom, postoji prepodne, gledaš lepo dečije obrazovni, neke stare dečije emisije. Onda eto, pojavio se taj kulturni dnevnik. Znači, neki tako mali to su stvari jedini pomaci. Mali, ali jedini. ali eto, branša je dobila novog ministra kulture tada i svi su bili zadovoljni i dan danas su očito zadovoljni pošto niko ne govori ni reč.
Ali opet, svi kukaju na postojeću situaciju.
Pa da, verovatno će uvek kukati, ne znam. Mada ova situacija stvarno nikad nije... Ja nisam stvarno osoba koja voli da kuka ili... stvarno to mi je odvratno, ali ja mislim, realno gledaju ovako bez ikakvog kukanja, da nikada ovako nije bilo strašno, ali mislim, pre svega niko nama nije kriv. Mi se sami, opet ponavljam, sebe smo urušili.
Milice, kako sve to utiče na samo pozorište? Znači, na onaj pravi umetnički, odnosno na pozorište kao umetnost, kada to govorim, počnemo priču evo o predstavi, pa završimo sa pričom o tome kako je stanje. Znači, neminovno, stalno idu ti razgovori. Dakle, šta se dešava sa pozorištem? Vi gledate predstave i imate uvid...
Pa u principu nikada pozorište, to znači mi se i prošlo pričao, to nije zavisilo od količine para, ali jeste od ljubavi, entuzijazma i dobre volje uvek, bez obzira da su to mali, veliki budžeti, to nikad nisu bili ne znam kakvi budžeti, okoliko ne govorimo naravno nekim ekstremima, da se sad neko od toga mogao opariti ili da od toga uživa u životu. Ali entuzijazam, ljubav, posvećenost, toga je moralo biti, nažalost, ja mislim da se to u velikoj meri izgubilo. A zašto pričamo stalno o tom stanju? Zato što je u nekom smislu sve obesmišljeno. Jer mnogo je teško naći, sve teže naći tu neku radost. Ja recimo otkazujem projekat, vidim da mi dođe glumac neki koji mi igra veću ulogu ili mi je važan na toj probi. Ja kad vidim da je on došao nešto strašno... kako bih rekla, neraspoložen, pun neke negativne energije, odmah otkazujem probu. Kažem, nema potrebe, jer ja ne mogu da radim. Meni to ne treba. Toliko je sve besmisleno da ako ću još da radim u takvim okolnostima, onda nema potrebe. Mislim, jer mnogo je niko ne razume i citava ta polemika koja se vodi, evo već koliko ima već 2 godine, oko glumaca koji su neka stoka koja puno zarađuje. Niko ne razume koliko je to izuzetno težak posao. Ja se recimo s Kajom Žuteć raspravljala, ona misli da je teži posao reditelja, ja stojim iza toga da je mnogo teži posao glumca, jer ja kao reditelj, dok se recimo igra moja peva, recimo uzmite Zelene zrake, ja mislim recimo da je to grozna predstava i tako, ili nije bitno, mislim da je sjajna, ali imam tremu, ja mogu da sedim u lokalnoj pivnici.
Da.
I uopšte da nisam u pozorištu. A oni moraju da izađu, da li imaju temperaturu, da li, ne znam, im je baka u bolnici, da li, ne znam, to se nikoga ne znači, oni moraju da izađu i da igraju to u tom smislu. A posle, naravno, kad se tako izložiš, ti se na izvestan način izložiš, ti se skineš maltene go, tu i nudiš nešto svoje koliko si u stanju da nudiš, a posle toga svako može da te na izvestan način šutne, udari, pljune, svako ima pravo da kaže mi se to sviđa, mi se to ne sviđa, šta ste to radili, vi tu nešto se mlatite. A s druge strane nemaš nikakvu, što bi se rekao, nikakvu vrstu više satisfakcije, bilo kakve vrste, normalno materijalne ni blizu, ali neke zajedničke radosti ako nestane, onda ja ne vidim neki razlog da kako će to opstati, jer u takoj vrsti, kako da kažem, kreativne stvari u pozorištu, opet kažem, ne zavisi od para, ali zavisi od te energije koja je među ljudima. Da li će se ljudi u buduće okupljati u neke trupe, kako jedni drugima energetski prijaju, veoma moguće.
A kako mislite, kakve su predstave? Šta kažete za predstave? Šta mi to imamo sada?
Pa meni se čini da svaka predstava koja izađe kakva god daje nekakav vrsta podviga. Samo opet nekada sam užasno tužna zato što tako smanjeno kako da kažem, produkciji, ne znam, ako je nekad bilo i po 10 premijera u jednom pozorištu, sad imate 2, ako se na taj način putem bace te pare na nekakva da besmislena projekta, onda je to dosta tužno, jer nije to baš, kako da kažem, da su krivi samo jedni ili drugi. Krivi su i ovi što vode kuće. I oni moraju da razmišljaju o tome da upošljavaju svoje glumce, da razmišljaju o tome ako mi ovaj sada nosi tacnu, u sledećoj predstavi će da nosi bure, mislim, nosi se nešto teže i tako, ali toga nema, mislim, toga nema već godinama, tako jednog ozbiljno primjera. I to stvara opet neku dobru atmosferu u nekakvim ansamblima. Ne znam, nek nam je Bog u pomoći, opet kažem, još uvijek nije kasno da se svi nekako združimo, jednostavno da prestanemo da se bavimo svojim sujetama ili svojim manjim ili većim talentima ili svojim interesnim grupama i da pokušamo da zaštitimo to.
Da. Pa evo možda, da, možda Milice, neki pozitivan signal je bio upravo nedavno kada je ministarstvo odredilo komisiju, odnosno više novca dalo za projekte iz kulture, između ostalog određene su i za pozorište, naravno.
Pa ne komisija, znam koliko da. Je to više novca, koliko je ta deo novca da. Ide na pretplatu za RTS. Ja to ne znam, ali lično znam da se sprema ukidanje određenih institucija kulture onako vrlo ladno i i da svi, pa i ljudi u tim institucijama kulture su također odabrali da ćute, pa što bi se sad ja busala braneći, ja mogu samo da se čudim, da pokušam da svoju, kako da kažem, da sebe zaštitim od te vrste prljavštine, ali to se sprema i eto, te nacionalne penzije su ukinute i mislim, to je skandalozno, naravno, na koji način su nedodeljivane, ali to je opet ulazim u tu priču ponižavanja umetnika kao nekih tu koji strašne pare zarađuju pa još se busaju za neke nacionalne penzije. Mislim, vrlo je lako ukidati. To je tako, svako može da se bavi kako da kažem, nekim rukovodećim poslom u bilo čemu, tako što će da ukida, ali poenta je valjda stvoriti neke kriterijume za to, pa dati jednu nacionalnu penziju godišnje, ali znaš kome si je dao, i pritom to su ta nacionalna penzija, to nisu ne znam kakve pare, taj dodatak na bednu penziju glumačku, da ne govorim kolike su to penzije. Mislim, sve mi je to, kad pričam o tome, ispadam sad da stalno sam nešto ogorčena. Ja sam u stvari dosta ovako, kad pričam o tome, dosta imam borbenosti, imam želju da idem, kako da kažem, na neku livadu da vičem, ali mislim da je to besmisleno, pošto nemam, ne znam, mislim da to nema više smisla.
Nema smisla. Znači, vi ste optimista po pitanju situacije, a malo pre ste rekli da još ima šanse da se nešto promeni.
Ne, mislim
promeni.
Da nema smisla da ja sad idem nešto da urlam, pošto očito da nema smisla. Svi čekaju nešto svoje gde će oni... Ne znam, mislim, baš je onako... Ja da sam pesimista, ne znam, ne bih uopšte pričala o... Ne bih volala da živim kao pesimista i moj ceo život je borba protiv pesimizma. Zato kažem, ne bih volala da ovo zvuči dosta pesimistički, ali ja jesam borbena u nekom smislu. Samo sve češće tako udaram glavom o zid, ali je to normalno.
A zeleni zraci?
Zeleni zraci, oni postoje.
A oni su Milice, zeleni zraci.
Zeleni zraci, to je neka magija. Čak u onoj divnoj prepisci između Crnjanskog i Radeta Markovića, ne znam da ste imali priliku to da vidite, to je fenomenalno, gde se dopisuju baš u vezi toga što radi igra Aleksandra. On, Crnjanski, kaže da je to, da on misli da je to nekakva magija smrti, ili već nešto tako, sad parafraziram. Ali ja svakako mislim da su, barem u ovoj našoj predstavi, jeste neka ljubav, jer svo to zlo je sakaćenje protiv nečega što je u suštini ljubav. I u našoj predstavi je to da ljubav u društvu može postojati samo u nekoj imaginaciji ili u nekom snu.
Da, i kada neko iz publike to prepozna, onda je to uspešno odrađen posao, ako tako mogu da kažem. Kada će publika Beogradska vidjeti ovu predstavu?
Ja mislim da je 20. marta u Beogradskom dramskom, koliko su me glumci rekli, oni imaju to tradicionalnu premijeru u Beogradu.
Da, u Beogradskom dramskom pozorištu. Milice, hvala što ste bili naš gost. Bila ovo Milica Kralj, reditelj predstave Zeleni zraci, koja je premijerno izvedena u Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu 15. februara na dan pozorišta. Slušate Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. Čuli ste Milicu Kralj, a u studiju je, evo ja se smijem zato što Boris Lješević pokušava da se namesti za sedne tačno ispred mikrofona. Borise, dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam najavila da ćete danas doći. Naime, danas je i održana konferencija za novinare u Bitev teatru. Povodom 25. rođendana, moram da kažem sve ove podatke, povodom 25. rođendana Bitev teatra, to će biti u ponedeljak 3. marta. I dakle, gostuje predstava Alkestida u režiji Borisa Liječevića. Reč je o gostovanju Slovenskog narodnog gledališća iz Ljubljane. Biće tu još događanja kada je u pitanju proslava Bitev teatra. Ja samo da kažem da je jedan od događaja jeste i predstava koja će biti premjerno izvedena 12. marta. Reč je o predstavi Mali mi je ovaj grob Biljane Srbljanović u režiji Dina Mustafića. Sve sam rekla.
Sve sam rekla, dobar dan.
Dobar dan, šalim se. Sve sam rekla, ali evo samo naravno da, Borise, što ste režirali Alkestidu, komad koji, kako kažu, kontroverzan komad, ne znam da smo gledali ovdje kod nas. Da, možete li vi da se sedite?
Ja znam da je nešto bilo u Novom Sadu. Znam da je, da, ne mogu, ne znam da li je bilo u institucionalnim, znam da je, da su na, da je na fakultetu, u stvari, pardon, jutro sam čuo, Jelena Bogavac je režirala na Belefu Alkestidu prije, ne znam koliko, 15 godina.
Prije 15 da. Godina,
jutro
da.
Mi je, jutro da. Mi je pričala.
Da.
Da.
Zašto ste izabrali?
To je bilo onako zanimljivo i čudno. I poslije Elijahove stolice dobio sam neke, počeo sam dobio neke primamljive pozive, tako. Sad kad je Elijahova stolica gostovala u Ljubljani, u tom pozorištu, u drami SNG, poslije predstave su mi prišli umjetnički direktor i generalni direktor SNG i ponudili mi da radim kod njih. Sad ja sam inače i priželjkivao taj poziv i jako mu se obradovao. I kad mi je umjetnički direktor njihov, Edward Miller, rekao da li bi radio Alkestidu, ja moram reći, Alkestidu sam čitao zadnji put, bio 99. kad je bilo bombardovanje, sjedio sam u Budvi, imao puno vremena i čitao sve antičke tragedije. I tad se nisam ni jedne jedine riječi sjećao iz Alkestide, ali pomislio sam, jao Bože, da li je moguće da mi je neko ponudio neki antički komad. I sad ja ne znam tačno taj antički komad, ne sjećam ga se, ali s obzirom da je to Euripid, da je to tragedija, da je to antika, tu ne može da bude greške. I pomislio sad što da kažem, da li bi režirao to nešto što ne znam, šta je tačno, što ga se ne sjećam, a da li da kažem, ajde da pročitam još neke komade pa da vidimo da li nešto da nađemo što će me možda više inspirisati ili tako nešto, ali rekao sam ne, ajmo u avanturu, ajde, ako sam dobio priliku da radim antiku, idem da radim, uzet ću to da radim, to sigurno nije loš komad, sigurno je tako veličanstven kao sve druge antičke tragedije i uzet ću to tako na neviđeno, na slijepo i borit ću se pa ću nešto valjda iz te borbe izvući. Da. I onda kad sam, da, i onda sam prvo čitao, da, onda je potrebno naći pravi prevod da bi se antički komad razumio u svojoj veličini. Nekako sam tu vidio kako je prevod jako važna stvar, kako je prevod zapravo neki most između, u smislu dramskog teksta, kako je prevod zapravo most između, može da bude most između reditelja i produkcije. I reditelja i materijala i tog komada. Kako mi se u jednom prevodu komad može učiniti slabijim ili nerazumljivim, a u drugom prevodu mi se komad može učiniti, ono, pokazati u svojoj snazi. I tako da sam kombinovao čitanje nekoliko prevoda dok nisam tako razumio komad i vidio, da, koje sve probleme nosi i kako je zanimljiv i koje sve i radosti nosi.
I u čemu je ta zanimljivost? Hajde da se zadržimo kod toga.
Da. Na početku...
U stvari koje su vama, odnosno teme iz komada, šta je u stvari, evo znači na temu da se vratimo?
Dakle, to je komad, evo ko ne zna i ko nije čitao, prepričat ću ga u jednoj, dvije rečenice. To je komad o čovjeku kome je bilo suđeno da umre i dobija priliku da odloži smrt, ako neko drugi pristane da umre umjesto njega i umjesto njega pristaje da odaje njegova žena, Alkestida, taj čovjek se zove Admet. On se zariče da On je obećava da će do kraja života živjeti u crnini, u žalosti, da neće primati goste više, da će samovati. Već u sljedećoj sceni on, njega situacija natira da pogazi sve što je obećao ženi. U sljedećoj sceni poslije sahrane ženine, zato što u kuću dolazi Herakle, najveći junak mitskog svijeta, i on ne samo da ga prima u kuću, nego čak i krije da je umrla žena, da se Herakle ne bi okrenuo i otišao, da bi prosto bio gostoljubiv. I Herakle počinje da slavi u toj kući, pošto Admet slugama zaprijeti da niko ni slučajno ne smije da mu kaže da su u žalosti. Počinje da pije, da pjeva, da luduje po kući, dok Admet sahranjuje ženu van grada. U to se sluga drzne da kaže: kako smiješ, kako te nije sramota, pa Admetu je umrla žena. I Herakle tad shvati šta radi, tad zapravo shvati istinu i riješi da ode u podzemni svijet i da vrati Alkestitu. Da, i tako se završava komad, što gostoljublje Admetovo biva nagrađeno. Ali zapravo ono što je zanimljivo, sad zadržavajte me da ne prepričam cijeli komad.
evo sad ću. Da. Pustit ću vas još malo, samo da kažem.
Ali zapravo ono što je zanimljivo, i zapravo o čemu taj komad za mene nekako govori, i zašto mi je zanimljiv, je da u prologu samom vidimo Apolona koji dolazi i kaže kako on služi u kući kod Admeta, kako je po kazni od Zevsa služi treba da služi godinu dana, i kako se upravo tog dana to služenje njegovo završava. E sad, zašto on služi? Sad je to malo duža priča. Bog medicine Asklepije je toliko dobro liječio ljude da je čak oživljavao mrtve. Na to se pobunio Had, gospodar podzemlja, jer mu Asklepije uzima podanike, i žalio se Zevsu. Onda je Zevs shvatio da Asklepije time što oživljava mrtve remeti prirodni red, pa ga je ubio. A onda, pošto je Asklepije Apolonov sin, onda je Apolon ubio Kiklope, Zevsove kovače oružja. I tako je cijeli pokolj nastao zbog toga što se neko drznuo da oživljava mrtve. E, i onda, pošto je Apolon ubio Kiklope, Zevs ga je poslao da služi kod smrtnog čovjeka, kod Admeta, i kad je Admet trebao da umre, on mu je odložio čas smrti, zapravo mu je isposlovao to da može i da ne umre ako nađe zamjenu. E, ali poenta je da je oživljavanje mrtvih remetilo prirodni red, i zapravo da je smrt u antičkom svijetu neka nužnost, ili tako?
Da.
Šta bi se desilo kad bi čovjek mogao da pobijedi smrt? A onda kaže kako po nekim teorijama, kako je Asklepije za oživljavanje iz mrtvih dobijao mito. To znači da su smrt mogli da pobijede oni koji su bogati. I sad...
A zar to nije i danas?
Pa ne znam baš da li može neko da pobijedi smrt.
Ali, znate, ono, bogati ljudi koji svojim bogatstvom kupuju sve, kupuju mladost, kupuju sve. Mislim, naravno, ne mogu da pobijede smrt, ali ta potreba za besmrtnošću u tom smislu.
Da, ali ipak neki poredak postoji time što smrt nije pobijeđena. I sad, smrt je neprijatelj ljudskog roda, ali nekako iz ove perspektive, kad pogledamo, smrt je nešto što osigurava poredak. Osigurava, da, nesmetano i neporemećeno trajanje vremena i istorije. Da, i utoliko je to zanimljivo što se komad stalno bavi time da li čovjek može da pobijedi smrt. I sad neki tumači ovog mita kažu: komad je pisan kad je svijet još bio mlad, kad se nije znalo. Mislim, kad prije 2500 godina.
Da.
Da, kad je lako bilo povjerovati u to da neko može da pobijedi smrt.
A pogotovo tu su bogovi i da, to da. Vreme.
Da, i onda je zanimljiva razlika između antičke, mnogobožačke religije i hrišćanske religije. Jer hrišćanski bog je jedini koji je pobijedio smrt.
Tako je.
I na neki drugi način darovao ljudima besmrtnost. Da, I zato je razlika između hrišćanskog boga i grčkih bogova. Zapravo je poenta u tome što je hrišćanski bog bogočovjek. Bogočovjek koji, koji se rodio kao čovjek i koji je živio kao čovjek i koji je svojom smrću smrt pobijedio. A grčki bogovi su ti koji ne daju da se ljudska smrtnost pobijedi. Jer bi onda čovjek postao ravan bogovima ili bi nastao neki haos na zemlji.
Dobro, to je ovo sada o čemu pričate, to je filozofija.
Da.
Nekako kad slušam vas u jednom trenutku, mislim kad ste prepričavali dramu, da će to biti komedija. A sada kada pričate o temama, odnosno o čemu komad stvari, šta je vama bilo najzanimljivije, zvuči mi tragično. Kažu za ovaj komad da on nije po žanru ni tragedija,
ni komedija.
Ni komedija.
Da. Ali zapravo se nekako ne zna šta je ovaj komad
da,
po žanru.
Šta je on, da.
Zato što kad krene, vi imate Apolona. I to odmah upućuje na tragediju jer vi imate na sceni Boga. U sljedećoj sceni, u nastavku prologa, na scenu dolazi smrt kao akter, kao dramski karakter. I to sve upućuje na tragediju. Međutim, dijalog među njima postaje toliko profan i toliko u nekom bufo tonu da odjednom nešto nije u redu.
I što je vama, sad ste spomenuli smrt upravo, negdje sam pročitala da vam je to bilo zanimljivo, znači tema smrti.
Pa da, ovo je komad koji je prvi uveo smrt kao dramsko lice, kao dramski karakter. I onda, komad je izveden prvi put 438. prije nove ere na velikim Dionizijama i pisci su komade izvodili u tetralogijama. Onim 4 komada su se igrala za noć, 3 su bili tragedije, posljednji je bio satirska igra. E, Alkestida je izvođena upravo na kao 4. dio ove tetralogije, kao satirska igra. Međutim, nije čak ni satirska igra jer hor ne čine satiri nego ovi starci. Da, tako da nekako ima elemenata komedije, ima tragedije, ima elemenata, posmatrana je kao satirska igra, u jednom momentu je rečeno dobro, ako nije ni satirska, ni tragedija, ni komedija, onda je prosatirska igra. E sad, nekako do kraja nije definisan žanr, ali meni je naročito zanimljivo to što se, to kako se Euripid drznuo da ne mari za žanr.
Da, šta je to što će biti zanimljivo onima koji dođu da pogledaju predstavu? Evo, sada kad slušate, možemo svašta da čujemo. Ima i ovoga i onoga, a tema smrti, tema, sve ovo što ste ispričali, koja je to provokacija za današnjeg? Znači, govorimo o antičkom komadu, da napravimo tu sponu, koja je to provokacija za današnjeg čoveka?
Eto, čime se bavi komad? Ajde, da ne pominju više smrt, ali se bavi temom dugog življenja, produžetka života. Ja mislim da nema čovjeka koji nije svaki dan u korelaciji nekako sa tom idejom produžetka života. A onda produženje života je, želja za produženjem života je postala predmetom najsurovijih i najukrutnijih mahinacija i manipulacija.
Da.
U drugoj polovini 20. pa već i u 21. 21. vijeku. Da. Želja za produženjem života, ali eto u nekom zanimljivom, komično, tragičnom tonu. Mislim, naročito mi je zanimljivo to što, evo kako kažem, smrt koja se može dvojako posmatrati iz tadašnje perspektive i iz današnje perspektive, a koju Euripid prvi uveo na scenu kao dramski karakter. Mi smo je dali čak instrument u ruke i kompozitor Aleksandar Kostić je napisao pjesmu koju smrt pjeva. I zapravo nešto što je mene naročito inspirisalo i čega sam osjetio dosta u ovom komadu, to je muzika. U svim Euripidovim komadima se pominje muzika, pominju se razni instrumenti, a u ovom komadu kaže, kad Alkestida umre, kaže Admet, kad žali i kad joj obećava, kaže u ovoj kući se više neće čuti zvuci libijske frule. što dokazuje da, su, da je do tad kuća bila
puna muzike. Da.
A onda kad dođu starci pred kuću kažu zašto je u ovoj kući sve tako tiho i mirno? Što opet dokazuje da je kuća da je u toj kući zabava bila česta. Da. I onda tako muzika. I onda smo nekako napravili da cijela predstava izrasta iz muzike. Zapravo smo shvatili da su dvojica od četvoro glumaca, da su izvrsni muzičari i da bi zapravo mogli da napravimo nešto što je kao neka muzička predstava.
A nije musical.
Da, nije musical. Nego je neka kao neka jazz klubska svirka u kojoj se pjevaju Euripidovi stihovi, a da pritom bukvalno nijedna riječ Euripidova nije niti izbačena, niti promijenjena, niti... Da.
A kako su reagovali u Sloveniji na ovu predstavu, odnosno tamo gdje se u Ljubljani, gdje je bila premijera? A to je bilo krajem prošle godine.
To je bilo u oktobru.
U oktobru, da.
Predstava je rađena za otvaranje, male drame, male scene njihove da. Koja je renovirana.
Zanima me što očekujete, kakva je reakcija tamo bila i što očekujete od beogradske publike? Zato što vi govorite o temi, dakle, o produženju života. Mm-hmm. Danas ovdje kod nas da je život tako jeftin. Mm-hmm. Kada tako lako ljudi umiru od bolesti ili ih neko ubija. Na razne načine svedoci smo, prošli smo jedan užasan traumatičan period ratova i prolazimo krizu i sada, dakle, gde znate sami koliko kod nas bolesnih samo ima od raka, srčanih bolesti i tako dalje. Dakle, gde je život zaista jeftin. Pa kad bavite se takvom temom, dakle, vi ste to radili u Sloveniji, ali predstavu će i ovdje vidjeti. Da li mislite da će biti ista reakcija publike?
Da. Da, znate koji je problem kad reditelj negdje odlazi i radi? Radi negdje van svoje zemlje. Taj što poslije premijere mora da se vrati kući i više ne živi sa tom predstavom.
Uh-huh.
I to sam neki, da, i ja prosto nisam, baš sam ovih dana razmišljao o tome kako tu predstavu nisam vidio od oktobra i kako osjećam da mi strašno nedostaje, da jako jedva čekam, da je vidim, da ponovo malo se saživim s njom. Isto tako za ovu predstavu koju sam radio sad u Zagrebu, prosto reditelj ode i više nema dodira nekako s tim.
Da, vi ste da, radili dosta sada digresija da. I u Zagrebu i u Ljubljani, da. Radili ste i u Crnoj Gori da. Predstavu.
Da, tako da niti mogu da znam kakve su reakcije, osim one premijerne koja je bila jako lijepa i osim tih par nekih kritika koje su izlazile. To je baš osjećam neku ono tugu, znate, tugu što ne mogu da ispratim kako živi ta predstava, kako je prihvataju ljudi.
Da li će se ovdje po vama ljudi smijati ili će biti tužni?
Pa, mislim, ako budu dobro razumjeli, ako budu mogli da prate prevod i predstavu u isto vrijeme, a sve radimo da bude tako, da će zapravo se postići to što je bio naš cilj, da to bude komedija. Da to bude i komedija, mislim.
Da.
Da.
A znate zašto? Evo, sa ovim ćemo i da završimo ovaj razgovor, pošto nam vrijeme ističe, kako se to kaže. Da. Znate zašto sve ovo pitam? Zato što danas, evo to smo baš u razgovoru Milica Kralj i ja konstatovali, danas se mnogo više govori o politici u pozorištu, o stanju kada govorimo o pozorištu, nego o estetici, o umjetnosti, o pravim predstavama, o temama koje muče onim iskonskim, arhetipskim temama. Tako da je ovo, dakle, tema kojom se vi bavite jedna od tih. I zbog toga je moje pitanje. Kratko, Boris.
Da, ne znam što da kažem.
Ništa.
Pa, mislim, da. Da, jeste, nažalost, bavimo se. Ne znam što bi rekao na to. To je... Ne znam ko je kriv tu, da li mi što smo to dopustili ili se to dogodi tako. Nemam ja odgovor na to.
Dobro, neka tako bude.
Da.
Hvala vam što ste bili naš gost. Bio je ovo Boris Liješević, reditelj predstave Alkestida, koja će biti prikazana u ponedeljak u Bitev teatru. Reč je o predstavi Slovenskog narodnog gledališća iz Ljubljane. Bili su ovo Kulturni krugovi, poštovani slušalci. Vas pozdravljaju Ognjen Škrbović, Ivana Marković, Dejan Busančić, Ljena Nukić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.